Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 12. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Požar koji je zahvatio područje Bigove ugašeno, ali vatra gori na nekoliko mjesta u blizini Donje Grblja. Prekinuta sjednica Skupštine opštine Budva zbog incidenta u kojem je napadnut jedan od planera Dupa Budva centar. Socijaldemokratska partija i dalje tvrde protiv zahtjeva opozicije koja usvajanje izbornog zakona uslovljava izmjenama zakona o obrazovanju. Evropskoj uniji saradnja Srbije sa Hagom bila je samo paravan za glavni uslov EU integracija Kosovo, izjavio je Rasim Ljajić. Mađarska policija uhvatila Srbina osumnjičenog da je u Budimpešti žive zakopao nekoliko osoba. Neredi u Velikoj Britaniji odnijeli petu žrtvu. A u emisiji poslušajte zašto crnogorski komunisti i antifašisti negoduju zbog gradnje spomenika njemačkim vojnicima poginulima u Drugom svjetskom ratu na teritoriji Crne Gore. Andrija Nikolić, predsjednik SUBNOR-a Crne Gore.
Jesam da se sahrane tamo u Danilograđe je kasarna Milovan Šaranović, narodni heroj koji je poginuo od Njemaca. I nijesmo, to je suštinski, nijesmo da se tamo podižu znamenja i obeliski i tako dalje. Može da se napiše na jednoj ploči, ovdje počivaju poginuli Njemci na teritoriji Crne Gore od tada do tada.
Budva ni u jeku turističke sezone ne može bez afera. Dok se čeka presuda u slučaju zavala, gradnja centra Tiku Plaza povezuje se sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Odbornik pokreta za promjene Stevan Đaković.
Samo da posmatramo datum izgradnje, početak izgradnje, građansku dozvolu, plansku dokumentaciju, sve ostalo, vidjet ćemo da je ovo mnogo veća afera nego što je zavala.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Požar koji je zahvatio područje Bigove ugašen je u potpunosti, ali se vatra pojavila na nekoliko mjesta u obližnjem dijelu Donje Grblja, rekao je komandir službe zaštite Kotor Maksim Mandić agenciji Mina. Uz 30 kotorskih i tibetskih vatrogasaca kao i vatrogasaca dobrovoljnih društava Krtoliju i Perast u gašenju požara u Bigovi učestvovala su i 4 aviona službe za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako ste čuli, zasjedanje Skupštine opštine Budva trenutno je prekinuto zbog incidenta u kome je jedan građanin fizički napao profesora Miodraga Ralevića sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Ralević je angažovan na izmjenama i dopunama detaljnog urbanističkog plana Budva centar. To je jedna od tačaka dnevnog reda zasjedanja koje je, kako ste i čuli, prekinuto. Socijaldemokratska partija neće pristati na političke ucjene opozicije predvođene SNP-om da usvajanje izbornog zakona uslovljava izmjenama zakona o obrazovanju, rekao je potpredsjednik socijaldemokrata Raško Konjević. Potpredsjednik SNP-a Neven Gošović ocijenio je nedavno da je odbijanje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da u dnevni red Skupštine uvrsti prijedlog izmjena i dopuna zakona o opštem obrazovanju loša poruka za Evropsku komisiju. SNP je umjesto dogovora i podrške nastavku europskog puta Crne Gore promijenila stav i pribjegla uslovljavanju mimo tematike izbornog zakona, ističe Konjević. Odlazeći gradonačelnik Kolašina Mileta Bulatović najavio je da će odbornici izabrani sa liste grupe građana podržati Darka Brajuškovića za novog predsjednika Kolašina, tako da više nema dileme da će DPS nakon 14 godina preuzeti vlast u toj opštini. Do detalja ćemo poštovati koalicijni dogovor i podržati kandidata DPS-a za gradonačelnika, bez obzira na to kome je riječ, to nikada nije dovedeno u pitanje, kazao je Bulatović vijestima. Srbijanski ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da su se obistinile njegove slutnje, da je za Evropsku uniju Haški uslov bio samo paravan za Kosovo i da Kosovo sada izbija kao glavni uslov, što se građanima mora otvoreno reći. U razgovoru za večernje novosti Ljajić je dodao da Evropska unija ustrajava na rješavanju kosovskog pitanja, ali da to u ovom trenutku nije formulisano kao izbor između Kosova i članstva u Uniji. Advokat Miodraga Živkovića, koji je 2. avgusta pretučen u Splitu zbog, kako se navodi, toga što je Srbin, uputio je pismo hrvatskom i srbijanskom predsjedniku u kojem traži da se počinilac tog napada otkrije, a da Srbija pruži svom državljaninu svu potrebnu pravnu zaštitu. U pismu predsjedniku Hrvatske Ivu Josipoviću advokat Miroslav Asić naveo je da je njegov klijent zadobio teške povrede samo zbog toga što je Srbin, a da počinilac još nije otkriven. Mađarska policija uhvatila je državljanina Srbije osumnjičenog da je zajedno sa dvoje domaćih pomagača počinio nezapamćen zločin. Žive zakopavao nekoliko ljudi, javila je mađarska državna televizija. Kako se navodi, monstruozno krivično djelo otkrila je jedna od žrtava, mladić porijeklom iz Rumunije, koji je uspio da se iskopa iz rupe, ode do kuće i obavijesti policiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
68-godišnji Richard Mannington Bowes, koji je napadnut tokom nereda u Velikoj Britaniji, preminuo je u bolnici zbog posljedica povreda, saopštila je policija, čime je postao peta žrtva šestodnevnog nasilja. To je bio brutalan incident koji je rezultirao besmislenim ubistvom nevinog čovjeka, izjavio je glavni inspektor John McFarlane i dodao da je otvorena istraga o njegovoj smrti, prenosi AFP. Sirijske snage bezbjednosti pokrenule su novu seriju napada protiv demonstranata koji traže promjenu vlasti u toj zemlji. Aktivisti za ljudska prava saopštili su da su tenkovi ušli u grad Khan Sheikhoun, te da je u paljbi koja je uslijedila ubijena žena. U akciji hapšenja u predgrađima Damaska ubijen je jedan muškarac. Nove antivladine demonstracije najavljene su nakon današnje molitve. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv 4 državne kompanije iz Bjelorusije zbog odnosa Minska prema političkim neistomišljenicima. Portparol State Departmenta Victoria Nuland saopštila je da su nove sankcije usmjerene protiv odgovornih za represiju u Bjelorusiji poslije predsjedničkih izbora održanih 19. decembra prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jedno od glavnih spornih pitanja u okviru višegodišnjih pregovora crnogorske vlasti i opozicije o novom izbornom zakonu je državljanstvo za crnogorske građane koji imaju pravo glasa, ali ne i državljanstvo. Odgovor na pitanje da li postoji tačka kompromisa pokušao je da nađe Esad Krcić.
Tačnih podataka nema, ali slobodne procjene govore da u Crnoj Gori ima više desetina hiljada građana sa biračkim pravom, ali sa državljanstvom neke od bivših jugoslovenskih republika. Radi se o licima koja godinama žive i rade u Crnoj Gori, ali su sticajem okolnosti upisani u matične knjige drugih država koje su nekad bile dio zajedničke zemlje. Opozicija traži da se ovim licima omogući sticanje državljanstva bez otpusta iz državljanstva koje trenutno imaju, a vlast to odbija. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kao moguću tačku kompromisa vide sopstveni prijedlog koji se suštinski ne razlikuje od trenutnih uslova koji se moraju ispuniti. Otpust iz starog prije novog državljanstva, kaže funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Oni bi imali samo obavezu da se prijave za crnogorsko državljanstvo, ali bi potpisali po našem prijedlogu iz jula mjeseca. Tada su mi rekli da oni pred državnim organom potpisuju odgovarajuću izjavu da će u tom roku kojim je ostavljen da srede crnogorsko državljanstvo. Dakle, rok da se prijave je 1. januar, odnosno 31. decembar, kraj ove godine, odnosno početak sljedeće, znači imaju 3 mjeseca, 4 mjeseca da se prijave. I prilikom predaje te prijave potpisati određeni formular kojim daju izjavu, to bi bila zakonska obaveza, da će u tom roku za dobijanje crnogorskog državljanstva, pored ostalih papira koji su potrebni, dokaze i tako dalje, pribaviti i potvrdu da su se ispisali iz drugog državljanstva. Oni ostaju i dalje državljani druge države, ali ne mogu dobiti crnogorsko državljanstvo sve dok ne donesu i potvrdu.
Ukoliko se poštuje ono što je zapisano u Ustavu, za dogovor ima mjesta, glasi više puta izrečen stav manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Portparol SDP-a Mirko Stanić kaže da opozicioni prijedlozi nijesu u skladu sa tim principom.
Predlozi koji dolaze od opozicije po ovom pitanju nije su usklađeni ni sa Ustavom Crne Gore ni sa postojećim zakonom o crnogorskom državljanstvu. Predlog pokreta za promjene je neozbiljan zato što bi po njemu državljanstvo dobili i oni koji ga uopšte ne traže, što do sad nije zabilježeno u evropskoj praksi. Nekoliko hiljada ljudi koji su recimo registrovani vozila u Crnoj Gori prije 2006. i koji su dobili pravo glasa po osnovu prijave prebivališta i boravka navodno od 2 godine u Crnoj Gori, oni sad naravno nemaju nikakvu ni potrebu, ja mislim ni volje da dobiju crnogorsko državljanstvo, po ovom predlogu bi ga dobili automatski. Mi smo za to da se u ovom konkretnom slučaju pitanjima državljanstva i prava glasa za ljude poštuju standardi evropskih zemalja po ovom pitanju. Ti standardi su vrlo jasni i govore da ne postoji država u kojoj o njenoj sudbini odlučuju oni koji nisu državljani te zemlje.
Ovaj problem se odnosi na ljude koji su godinama prije osamostaljenja živjeli u Crnoj Gori i nisu svojom krivicom od državljana postali stranci, kaže funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica, koja je, rekavši da država sada ima obavezu prema tim licima, podsjetila na predreferendumska obećanja vlasti.
Podsjetit ću da je takva obaveza preuzimana od vlade Crne Gore u predreferendumskoj kampanji, naročito kada su u pitanju državljani iz Srbije koji žive u Crnoj Gori, da će Crna Gora, čak i ako Srbija to ne bude htjela, jednostrano obezbijediti takvo pravo da državljani iz Crne Gore bez otpusta mogu da dobiju crnogorsko državljanstvo. Dakle, pričamo o nečemu što je negdje u kontinuitetu govoreno građanima, odnosno na što su građani oslanjali, odnosno na što su građani gradili svoje planove i jedino realno i moguće rješenje koje može obezbijediti da u nekom realnom roku se problem više. Naravno, ukoliko nama bude predloženo rješenje koje je realno na način na koji je ovo naše postavljeno, da građani mogu pod realnim koji su im pristupačni, a koji nisu dosadašnji, jer za dosadašnje uslove zakona smo vidjeli da nisu realni, ako se neki predlog koji je realan, koji je smislen, koji građani mogu da obezbijedi da prevaziđe problem koji imaju, ponudi, mi ćemo godinu razmotriti i naravno o tome možemo dalje razgovarati. Ja još uvijek nisam sličan predlog vidjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sporazum njemačkog šefa diplomatije Gvida Westervela i crnogorskog Milana Roćena o podizanju groblja za njemačke vojnike poginule tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji Crne Gore izazvao je oštre reakcije antifašističkih i komunističkih organizacija. Da li je podizanje groblja za njemačke vojnike vrijeđanje žrtava stradalih tokom Drugog svjetskog rata ili je to prije svega civilizacijski čin? Priča Dimitrija Jovićevića.
Nakon potpisivanja ovog sporazuma, od danas Crna Gora je mnogo bliže Europi. Rekao bih da je Crna Gora danas napravila veliki historijski civilizacijski iskorak.
Tako je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen ocijenio značaj potpisivanja sporazuma sa svojim njemačkim kolegom Gvidom Westervelom o podizanju groblja njemačkih vojnika stradalih u Drugom svjetskom ratu na crnogorskoj teritoriji, a koji, kako se procjenjuje, ima oko 2000. Ubrzo su uslijedile oštre reakcije predstavnika antifašista i komunista u Crnoj Gori. Prvi čovjek Subnora Andrija Nikolić ne spori da je civilizacijski čin sahraniti kosti svih, pa i pripadnika okupatorske vojske, koja je, kako ističe, počinila brojna zvjerstva u Crnoj Gori. Ono što je za Nikolića najspornije jeste da njemački ratnici počivaju u krugu Danilovgradske kasarne, koja nosi ime narodnog heroja Milovana Šaranovića.
Da se pokupe i negde sahrane, ali nijesam da se sahrane tamo u Danilovgrađe je kasarna Milovan Šaranović, narodni heroj koji je poginuo od Njemaca. I nijesmo, to je suštinski, nijesmo da se tamo podižu znamenja i obeliski tako dalje. Može da se napiše na jednoj ploči, ovdje počivaju poginuli Njemci na teritoriji Crne Gore od tada do tada. To je moj lični stav. Ja sam na odmoru, kad dođem dolje ja ću sazvati uži dio da i o tome razgovaram, ali ja smatram da je otprilike stav sličan svije naše drugova.
Najdalje u protivljenju otišli su komunisti Crne Gore, koji su sinoć održali sjednicu predsjedništva Centralnog komiteta, na kojoj su, kako nam kaže predsjednik Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore, Radisa Stanišić, najoštrije osudili dogovor o podizanju groblja njemačkim vojnicima u Crnoj Gori.
Svi smo mi zgroženi zbog toga šta se ovo dešava u Crnoj Gori. Da nama Njemačka postavlja uslov da mi moramo da napravimo grob njemačkim vojnicima da bismo išli u Europu, što reče ministar spoljnih poslova Roćen. Ne možemo da shvatimo da vlada Crne Gore i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kojega smo mi smatrali predsjednikom svih građana Crne Gore, zalaže se da Crna Gora bude antifašistička država, a da se dozvoli da se gradi onijama koji su došli na našoj teritoriji grobovi.
Stanišić kao razloge ogorčenosti zbog odluke o podizanju njemačkog groblja navodi zločine koje je počinila vojska Wehrmachta u Crnoj Gori.
Samo se sjetimo u dolima Pivi gdje je pobijeno 520 djece, žena i staraca. Koliko je tih žena još bilo trudni koji su od toga i mogli da postanu naučnjaci poput drugi Tesle, drugi Pupini. I to, naučnjaci svjetskog glasa, doktori i to, ali su oni nas krenuli da uništavaju.
I dok je očigledno da rane istorije u Crnoj Gori sporo zarastaju, sa druge strane Srećko Šenk iz Udruženja potomaka njemačkih vojnika ne krije zadovoljstvo zbog odluke da njihovi posmrtni ostaci budu sabrani. Poručuje da svako ima pravo na dostojan pogreb.
Veliko zadovoljstvo je to izazvalo kod mene, a nadam se kod svih pripadnika njemačke nacionalnosti koji žive decenijama u Crnoj Gori, jer mislim da je na kraju vremena da se stekli uslovi posle više decenija, da se jedan takav humani, ljudski, moralni, na kraju krajeva evropski gest učini prema tim ljudima koji su ostavili svoje živote na ovim prostorima.
Stavove dijela javnosti antifašističkih aktivista koji smatraju da se time izjednačavaju zločinci sa onima koji su branili zemlju, Šenk ne želi da komentariše.
Mislim da sada posle toliko decenija nema više potrebe za takvim izjavama i za potezanja za nečim iz prošlosti. Istorija je pokazala svoje, a mislim da ti ljudi, bez obzira na kojoj strani bili, kako se borili, za koga se borili, zašto se borili, ipak oni su se borili za jednu politiku Njemačke koja je bila u to vrijeme. To je tako bilo, tako da treba poštovati žrtve i jedne i sa druge strane i bilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Oči današnjeg zasjedanja Skupštine opštine Budva, na kojem je najavljena legalizacija nezakonito podignute građevine u blizini Svetog Stefana, biznismena Branislava Mićunovića, čelnici opštine su za predstavnike opozicije iznenadno organizovali obilazak Tiku Plaze. To je objekat čija je gradnja izazvala upravo njihove pozive državnoj tužiteljki da ispita sumnje da je riječ o primjeru korupcije lokalnih vlasti i firme Tradeunik, te da su te usluge plaćene stanovima u poslovnosti stambenom centru. Predsjednik opštine Lazar Rađenović tvrdi da niko od bivše i sadašnje opštinske administracije nije vlasnik stana u 58 miliona vrijednoj zgradi, no opozicija odgovara da je gradnja Tiku Plaze veća afera od one na Zavali. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
Niko iz sadašnje ili bivše opštinske administracije ne posjeduje nekretnine u Tikiju Plazi, izjavio je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović povodom optužbi opozicije da je koruptivne usluge opštine u njegovoj izgradnji investitor Tradeunik platio stanovima u tom poslovnom centru.
Ja bih zaista bio duboko razočaran kad bih saznao da bilo ko od mojih sadašnjih ili prethodnih kolega ima ovdje stambenu jedinicu i tako sam dobio uvjeravanje od investitora.
Iako su planirali da će kvadrat prodavati i za 10.000 eura. U Tradeuniku kažu da je kriza snizila cijenu na 4 do 6 hiljada.
Gro kupaca su uglavnom bogati Rusi kojima treba, da kažemo, luksus i da sve imaju na jednom mjestu. Inače su naši stanovi od 4 hiljade pa na više, ovi koje smo prodali. A imamo i ovi luksuzni koji su čelni, znači oni su išli preko 6 hiljada.
Iako se najavljuje da će objekat od 48.000 kvadrata biti završen za mjesec, još nema kupaca za najekskluzivnije prostore kao što je onaj na 7. spratu od 1.500 kvadrata. Investitor najavljuje da će dio objekta biti apart hotel.
Vrlo blizu smo sa Hilton hotelima da se dogovorimo oko toga da oni uzmu jednu lamelu.
U opoziciji ponavljaju ocjene da je izgradnja Tiki Plaze primjer korupcije, a odbornik PZP-a Stevan Đaković da je riječ o krupnijoj aferi od one na Zavali.
Ja sam sad još više siguran da je ovo više nego loš posao za opštinu. Još mnogih nisu razuvjerili da je po sredi čak i elementi organizovanog kriminala. Opština je dakle mijenjala anekse ugovora da bi na taj način pomogli investitoru. Samo da posmatramo da tu mi izgradnje, početak izgradnje, građansku dozvolu, plansku dokumentaciju i sve ostalo, vidjet ćemo da je ovo mnogo veća afera nego što je Zavalno.
Đorđe Vujović iz Nove Srpske demokratije podsjeća da su aneksi također dogovoreni daleko od očiju javnosti.
Ovo sve što je opštinsko nije uopšte završeno, sve u sivoj fazi. Polje izgleda da je završeno unutra. Po mojoj proceni treba još ovoliko para se završiti. To ćemo svoj sud konačni dati kada dobijemo kompletnu dokumentaciju od građevinskih dozvola, ugovore, anekse ugovora, interne separate i elaborat o uknjižbi ove zgrade.
Ugovor opštine Budva i Tradeunika potpisan je bez saglasnosti Skupštine opštine, a odbornici nisu upoznati ni sa njegova tri aneksa. kojima je opština dobila četvrtinu stambenog i poslovnog prostora. Opozicija je u nekoliko navrata pozivala državnu tužiteljku da provjeri zakonitost ovog posla, tvrdeći da je jedan broj osoba stekao milionsku dobit na račun zloupotrebe državne imovine. Miomir Pejović, SMP.
Mi smo, nažalost, u ovom centru kao opština dobili najmanje vrijedan prostor i samim tim smatramo da je opština oštećena. A onim drugim stvarima o kojima smo govorili, one će tek u narednom periodu isplivati na površinu, kao što je i onaj aneks ugovora kojim je umjesto 4000 stambeno-poslovnog prostora opština dobila u garažama.
Kako je Trade Unique zaboravio na obavezu da izgradi poseban objekat sa garažama, kako je bilo dogovoreno s prethodnim opštinskim čelnicima, predsjednik opštine Laza Rađenović kaže da je ta obaveza sada potpisana i da će se spratna garaža kod glavne budvanske pošte ipak graditi.
Smatrao sam obavezu da dobijemo napismene garancije da će se graditi objekat od 10.000 kvadrata. Također investitor je potpisao svoju obavezu da je u okviru tih garaža voljan da i izgradi određene poslovne prostore, tako da i u garaži će opština Budva dijagonalno imati mogućnost da isprojektuje nekih cirka 4000 metara kvadratnih određenih javnih površina.
Direktor Trade Unique Goran Bojanić potvrđuje da su mu iz budvanske policije traženi dokumenti o izgradnji centra, no da mu se nadalje niko nije obraćao od istražnih organa.
Znači sve je dostavljeno odmah, tako da nikakvi problem.
Ipak kaže da se preškartao što je ušao u ovaj posao.
Trebali ste da me poznajete prije dvije godine, dvije i pol, kad sam počeo da radim objekat, ni jedne sijede nije bilo. U tom kontekstu sam rekao sam preškrta, da sam izgubio živce, dobio pritisak, srce preskače zbog nervoze i stresa koji ima na ovom objektu. I umjesto da sam danas zadovoljan, završavam objekat, po novinama čitam i zove me dijete i kaže, vidi, pišu o tebi i tvojoj firmi, ko si ti. Eto, zbog toga sam se preškrtao i ne bi nikad više u ovo kolo uskočio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije za Crnu Goru, region i svijet. Samo desetak dana prije posjete njemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu, ministar spoljnih poslova njene vlade Guido Westerwelle pozvao je u Prištini preostalih pet članica Evropske unije da priznaju Kosovo i poručio, što je uostalom i učinio i prošle jeseni, da je stav njegove zemlje da o suverenitetu i integritetu Kosova nema razgovora i da je balkanska mapa konačna. Nema nikakve sumnje, uvjereni su sagovornici koleginice Branke Trivić, da će i njemačka kancelarka srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću i drugim sagovornicima u Beogradu ponoviti isti stav.
Potvrđuje to i Doris Pack, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da će Angela Merkel svojim domaćinima saopštiti da je u interesu Srbije da uspostavi dobre odnose sa Kosovom
i da se tenzije i nasilje koje smo upravo videli nikad više ne ponove.
Upitana da li je verovatno da će se nemačka kancelarka konkretnije odrediti prema granicama i prema severu Kosova, Doris Pack bez mnogo dileme kaže.
Očekujem da će reći da Kosovo mora ostati u granicama priznatim od strane Nemačke i da se Srbija sa time na ovaj ili onaj način mora pomiriti. Ona svakako neće reći da Srbija već sutra mora priznati Kosovo, ali će sigurno Tadiću preporučiti da sa Kosovom uspostavi korektne i prihvatljive odnose.
I mnogi domaći analitičari povodom posete Angele Merkel Beogradu iznose očekivanje da će nemačka kancelarka izvršiti snažan pritisak na Srbiju, što zapravo izražava i većinski stav u Evropskoj uniji, da prepusti sever Kosova vlasti u Prištini, odnosno da u potpunosti odustane od Kosova. Ukoliko to ne učini, ocenjuje Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, Srbija će dobiti kandidaturu za Evropsku uniju, ali ne i pregovore. A puka kandidatura bez datuma za početak pristupnih pregovora ne znači ništa, o čemu svedoči i slučaj Makedonije, koja već 6 godina tapka u statusu kandidata, ali još nema određen datum početka pregovora. Slično uverenje za Radio Slobodna Evropa iznosi i Ognjen Prebićević, bivši ambasador Srbije u Berlinu.
Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu do kraja godine, ali je veliko pitanje da li ćemo dobiti datum početka. I to je verovatno nešto što može biti i ključna poruka Merkel Beogradu.
Da će se od Srbije zahtevati da Prištini prepusti sever Kosova indirektno sugeriše i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Kao izvestilac za Srbiju, nisam nadležan da govorim o Kosovu, niti u ime nemačke kancelarke Angele Merkel, kaže on za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
Ali istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
A na pitanje, da li nedavni autorski tekst nemačkog i britanskog šefa diplomatije Gida Westerwellea i Williama Heiga, objavljen u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, u kojem se zahtjeva da Priština i Beograd uzajamne nesuglasice reše uvažavajući granice Kosova, izražava i dominantno gledište Brisela, Kacin kaže.
Svi balkanski ratovi od 1991. godine do sada, nisu doneli ni jednu promjenu državnih granica. Sve unutrašnje granice nekadašnje Jugoslavije su do sada bile ispoštovane, pa se tako očekuje i u slučaju Kosova. Jer ako govorimo o podeli Kosova, onda možemo govoriti i o podeli Bosne i Hercegovine, na kraju i podeli Srbije. I ja mislim da niko nije zainteresiran da dođe do takvog domino efekta koji bi ponovo destabilizirao Zapadni Balkan. Ono što tražimo su pozitivne vesti iz Zapadnog Balkana, koje bi omogućile ne samo da Srbija dobije status zemlje kandidata, nego za razliku od Makedonije koja već 6 godina čeka na datum, da dobije i datum za početak pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 55 minuta, nasilje u Londonu i dalje u centru pažnje međunarodne javnosti. Neredi u glavnom gradu Velike Britanije novi su fenomen na svjetskoj političkoj sceni, ili možda samo tehnički savršeni stari običaj pljačke, piše u svom komentaru o aktuelnim britanskim zbivanjima Anne Applebaum. Iz teksta pod naslovom Kakve zaključke ne možemo izvesti iz uličnih nereda, akcente pripremila Sabina Čabaravdić.
Ulični neredi raširili su se po cijeloj Britaniji, a da zapravo niko ne zna zašto. Prelistajte naslovnice britanskih novina i naći ćete široku paletu objašnjenja. Daily Telegraph, koji zastupa stavove desnog centra, poučit će vas da su u pozadini slabe policijske snage, porodice bez očeva, niži socijalni slojevi, multikulturalnost i tolerancija prema naraslim školskim gengovima. Ako ipak pročitate komentare u lijevo orijentiranom Guardianu, onda ćete biti informirani kako je policija brutalna, kako u zemlji postoje socijalne isključivosti, kako su uzroci u smanjenju socijalne potrošnje i rastućem jazu između bogatih i siromašnih. Razlike u pisanju su evidentne, a prosjednici sami ne daju nikakav znak, ne izvikuju parole, ne pjevaju. Oni na ulice nisu izašli zbog bilo koje državne politike, kao što su to prošle zime učinili studenti u Londonu. Oni ne traže publicitet za svoje zahtjeve, ako ih uopšte imaju. Oni se skrivaju od kamera i uzmiču pred novinarima. Ono što mlade ljude na ulicama britanskih gradova najjasnije definira jeste nedostatak politike. Jer Egipćani na Tahrir trgu htjeli su demokratiju, anarhisti u Atini više iz državnog budžeta. Momci s kapuljačama na britanskim ulicama, flat screen televizore od 46 inči podrazumijeva se u HD rezoluciji. Neću ovdje nabrajati sva druga objašnjenja od kojih su neka vrijedna istraživanja, čak i da do nemira nije došlo, piše Anne Applebaum. Loše obrazovanje svakog petog Britanca ostavlja nepismenim. Spora ekonomija zapravo znači da mnogi od tih mladića nikada neće naći posao i zato se nikada neće stvarno uključiti u društvo. Tabloidi uspijevaju proizvoditi kult neotesanih slavnih osoba te paralelnu zavist prema njima. Tradicionalne institucije, školski sistem, crkva pa čak i BBC davno su izgubili svoju sposobnost da prenose prave vrijednosti. Pa ipak, u Londonu nije bilo pljačke još od velikog požara 1666. godine, kaže mit, koji naravno nije posve tačan. Vratite se i pročitajte Dickensa, piše Anne Applebaum, i vidjet ćete, zločinci i useljenici i izvorni Britanci koristili su razne mogućnosti za pljačku u Londonu, čak i u mirna vremena. Valja se zato čuvati političke generalizacije u svjetlu ovih nereda, jer nije baš posve jasno da li smo svjedoci nekog novog fenomena ili medijski i tehnički usavršene verzije starih običaja.
Slidi podsjećanje na najvažnije naslove. Požar koji je zahvatio područje Bigove ugašen, ali vatra gori na nekoliko mjesta u blizini Donje Grblja. Prekinuta sjednica Skupštine opštine Budva zbog incidenta u kojem je napadnut jedan od planera Dupa Budva centar. Socijaldemokratska partija i dalje tvrde protiv zahtjeva opozicije koja usvajanje izbornog zakona uslovljava izmjenama zakona o obrazovanju. Evropskoj uniji saradnja Srbije sa Hagom bila je samo paravan za glavni uslov EU integracija Kosova, izjavio Rasim Ljajić. Mađarska policija uhvatila Srbina osumnjičenog da je u Budimpešti žive zakopao nekoliko osoba. Neredi u Velikoj Britaniji odnijeli petu žrtvu. Trinaest sati 59 minuta, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.